aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. 17:04, 27. marta 2019. godine i sadržaj emisije izdvajamo. Sudska odluka ne može promijeniti istorijsku činjenicu da je 9. januar Dan Republike jedinstven stav u Srpskoj. Prvih 100 dana rada Vlade Republike Srpske obilježilo povećanje plata i penzija. Svečanom akademijom obilježeno je 10 godina rada Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. A u aktuelnostima govorimo i o radu jedne vladine agencije koja ima 9-godišnje iskustvo, a koja se bavi oduzetom imovinom u Republici Srpskoj. Toliko što se tiče same najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Zaplela se noć u moje prste, pa mi preti da jutro neće svanuti, da otići ćeš predaleko. Nećeš ni trepnuti, čuti da ti bar čujem srce, dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, a već sutra idi bilo kud. Voli me, voli me ko prvog dana, srce se kao suncokret ka srcu okreće. Dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, a već sutra idi bilo ku. Toga.
daleko i kada nemaš sreće srce se kao suncokret ka srcu okreće. Srce se kao suncokret ka srcu okreće.
Sedamnaest časova devet minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ustavni sud BiH trebalo bi da na dvodnevnoj plenarnoj sjednici, koja počinje sutra, razmatra zahtjev devet bošnjačkih i hrvatskih delegata u Vijeću naroda Srpske za ocjenu ustavnosti člana zakona o Danu Republike Srpske, kojim se 9. januar utvrđuje kao Dan Republike Srpske. Narodna skupština traži da Ustavni sud BiH taj zahtjev odbaci kao neosnovan, jer je Srpska izvršila raniju odluku tog suda i donijela zakon o 9. januaru. I Ustavni sud Srpske donio je odluku 22. decembra 2016. godine, kojom je utvrđeno da novim zakonom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Zvaničnici Srpske i pravni eksperti jedinstveni su u stavu da je u pitanju politička farsa i da Republika Srpska neće odustati od proslave 9. januara kao Dana Republike Srpske. Pripremio Stjepan Zlikovac.
I pored činjenice da je Republika Srpska ispoštovala odluku Ustavnog suda BiH i donijela zakon o 9. januaru kao Danu Republike, prethodnom sazivu bošnjačkih i hrvatskih delegata u Vijeću naroda nije se dopala formulacija da se na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske 9. januar utvrđuje kao Dan Republike i da se obilježava i praznuje kao sekularni praznik. Članovi tima za pripremu odgovora Narodne skupštine Ustavnom sudu BiH navode da je Srpska izvršila raniju odluku tog suda donošenjem zakona u 9. januaru i očekuju da neargumentovani zahtjev bošnjačkih i hrvatskih delegata bude odbijen. Koordinator tima Rajko Kuzmanović kaže da je na sceni još jedna politička farsa.
Izmijenjen je zakon o praznicima, gdje smo doslovno rekli kako i na koji način mi to proslavljamo i da smo udovoljili de facto Ustavnom sudu ono što su oni tražili.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović tvrdi da je zakon o Danu Republike Srpske u skladu sa Ustavom i da proslava 9. januara ne ugrožava pripadnike bilo kojeg naroda.
Sigurna sam da nema od tog ništa, da je to čisto politička priča koja treba da odvuče od nekih drugih stvari, teme koje su puno bitnije, a ne njihova ta tema koja je već bila i poznata i ništa od nje.
U ranijim izjavama predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik je ponavljao da zakon o Danu Republike niko nije osporio i da je on legalan i legitiman. Pored toga, volja naroda je da se 9. januar obilježava kao Dan Republike, kazao je Dodik.
I sam Ustavni sud je prije izvjesnog vremena, govoreći o tome, rekao da jedino Republika Srpska izvršila sve odluke Ustavnog suda, bez obzira što su mnogi bili od tih odluka protiv nas. U svakom slučaju, dakle, mi ćemo nastaviti da obilježavamo Dan Republike 9. januar, to se neće moći promijeniti. To samo može da napravi veće podjele u Bosni i Hercegovini.
Za predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića 9. januar je istorijska činjenica i da je nijedna sudska odluka ne može promijeniti.
9. januar je istorijska činjenica. Siguran sam da će Republika Srpska i poslije bilo kakve odluke suda nastaviti da slavi svoj dan.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je na sjednici 22. decembra 2016. godine da zakonom o Danu Republike, koji je Narodna skupština donijela 25. oktobra iste godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Zahtjev za ocjenu ustavnosti jednog člana pomenutog zakona potpisalo je 7 bošnjačkih i dvojica hrvatskih delegata prethodnog saziva Vijeća naroda.
Sutra se navršava 100. dana rada Vladi Srpske. Od značajnijih poslova vrijedi spomenuti povećanje plata zaposlenima u obrazovanju, kulturi i MUP-u, povećanje penzija. Opozicija u Srpskoj smatra da je vlada zaslužila prolaznu ocjenu, ali ona nije visoka. U vlasti ističu da je još rano za ocjene, te da vladi treba dati godinu dana da se dokaže i potvrdi proklamovane principe i razvojne programe. Opširniji prilog. Kabinet Radovana Viškovića je izabran 18. decembra prošle godine. Kako je najavio premijer, od svojih saradnika traži stručnost i usredsređenost na rješavanje problema. Pojedini ministri komentarisali su rad vlade, a prva tri mjeseca rada ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić ocjenjuje kao veoma dobro.
Prije svega da su verifikovani odgovori na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije i da su prevedeni na engleski jezik, dakle svih 655 odgovora i u okviru 33 poglavlja i radnih grupa za političke i ekonomske kriterije. Bitno je istaći, znači, da je došlo do povećanja naknada policijskim službenicima, da je došlo do blagog povećanja penzija i da je inicijativa koja je bila upućena u Narodnu skupštinu prihvaćena kada govorimo o besplatnim udžbenicima đacima osnovnih škola.
Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, kaže da je vlada i u prošlim mandatima radila u interesu svojih građana. Tako će biti i nastavljeno.
U svakom slučaju, siguran sam, ne samo ja, nego i moje kolege, da smo puno radili. Može se stalno raditi više, ja sam pristalica da se ulaže puno rada, puno truda, puno energije i u principu, to sam i danas rekao, nije dobra vlada koja radi puno, nego je dobra vlada koja omogući drugima da rade puno, da dobro budu plaćeni za svoj rad i da žive od svog rada.
Jasno je definisano šta je posao vlade. Planirane aktivnosti u prva tri mjeseca su i realizovana, kaže ministar zdravlja Alen Šeranić.
Mislim da je vlada uradila dosta po pitanju određenih planiranja i vizija kako u kojem periodu što treba da radimo. Ono što ste vidjeli kroz Narodnu skupštinu je dosta zakonskih rješenja predloženo, prije svega sa aspekta poboljšanja prihodovne strane, evo recimo i budžeta, a onda i kroz rješavanje određenih strukturnih pitanja. Kroz program rada za samu Narodnu skupštinu, ono što smo planirali upravo kroz ovih 100 dana vlade, jeste nešto da u toku ove godine dosta zakonskih rješenja i reformskih ide po pitanju i visokog obrazovanja, po pitanju evo i određenih aktivnosti u resoru poljoprivrede.
Da je još uvijek rano ocjenjivati rad vlade, srpski smatra predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, ali ipak ističe da je dosadašnji posao odradila u okviru zakona.
Pa bez obzira što je uobičajeno da se ocjenjuje neki rad jedne vlade nakon 100 provedenih dana na određenim pozicijama, mislim da je to kratak period da biste mogli dati neku ocjenu koja bi bila uvjerljiva. Sigurno da vlada u ovih 100 dana nije napravila neke greške koje bi mogli da negativno da se ocjenjuju. A mislim da je suviše malo vremena da bi mogli da damo neke ocjene koje bi bile validne.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović na nedavnom sastanku povodom prvih 100 dana rada vlade naglasila je da je zadovoljna radom ministara. Tako je kao jedan od prioriteta vlade navedeno i demografsko jačanje Republike Srpske. Na primjerima pojedinih ministarstava govorili smo o 100 dana rada vlade Srpske. U nastavku emisije govorimo o radu jedne vladine agencije koja ima 9-godišnje iskustvo i novina je u domaćoj pravosudnoj praksi. Riječ je o agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u Republici Srpskoj. Sa direktoricom agencije Svjetlanom Kusić razgovarao je Radovan Marčeta.
Poznato je da ova upravna organizacija Ministarstva pravde upravlja oduzetom imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog djela i da je njena vrijednost promjenjiva, tako da sada iznosi negdje oko 1,7 miliona maraka. Također je bitno da je novim zakonom koji je usvojen polovinom prošle godine i pravilnikom koji je stupio na snagu krajem prošle sedmice, stvoreni su uslovi za efikasniji rad ove agencije, o čemu ćemo između ostalog razgovarati danas sa Svjetlanom Kusić, direktoricom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom u Republici Srpskoj. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Aktualnosti.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Gospođo Kusić, koliko su kroz gotovo, evo, dakle 9 godina je iskustvo u radu ove agencije, koliko su opravdani razlozi i postignuti ciljevi za osnivanje ovakve upravne organizacije i u ostalom da li su ispunjena očekivanja što se tiče struke, a možda i javnosti?
Pa vi ste već rekli da je Agencija za upravljanje oduzetom imovinom osnovana 2010. godine, tada je donesen i prvi zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj. a već ovih 9 godina pokazalo se u iskustvu i radu da trebamo donijeti novi zakon. Prošle godine je donesen, polovinom 2018. je donesen i usvojen novi zakon, zakon o oduzimanju imovine proistekle izvršenjem krivičnog djela. Kada kažete efikasnost rada agencije kao i opravdanost osnivanja, pokazuje se iz sljedećih podataka. Od osnivanja do danas ukupan izvršen budžet agencije iznosi 3.607.128 konvertibilnih maraka. A za isti vremenski period agencija je vladi Republike Srpske predala imovinu sa kojom je upravljala, a koja je pravosnažnim odlukama suda trajno oduzeta u vrijednosti od 12.685.547 konvertibilnih maraka. Konkretan odgovor na prvi dio vaših pitanja je: agencija je 3 puta manje potrošila sredstava iz budžeta Republike Srpske od sredstava koja je agencija predala u budžet Republike Srpske. Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela u članu 5 tačno definiše organe koji su nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela. Ovo vam kažem radi vašeg drugog dijela pitanja, da li je struka opravdala osnivanje ove agencije. Znači, tužilaštva, ministarstvo, MUP, u stvari jedinica za finansijske istrage, i sudovi su ti koji oduzimaju imovinu, koji se bave oduzimanjem i dokazivanjem da je imovina izašla iz krivičnog djela. Agencija je ta koja samo upravlja, koja se ponaša kao dobar domaćin prema imovini koja joj je data na upravljanje.
Ima li se utisak u krugovima stručnim agencije i svim ostalim? Ima se utisak da je osnivanjem agencije i uvođenjem ovog vida u praksu da je suzbijen malo, da je djelovalo na suzbijanje kriminala?
Pa dobro, te evidencije mi za sada ne vodimo, pošto...
Da, teško je to da ustrojiti.
Ali mislim da će vremenom se pokazati. Možda jedan primjer koji će pokazati da je agencija efikasna u svom radu. Mi smo imali privremeno oduzete imovine po odlukama suda. Vraćeno je oko 9 milijardi i nešto vrijednost imovine. Kada se imovina vrati vlasniku, vlasnik ima pravo da tuži Republiku Srpsku za naknadu radi oduzimanja imovine. Mi smo do sada za ovaj period imali 4 tužbe koje su pokrenute. Od te 4 tužbe 2 su povučene, što govori da nije bilo osnova za traženje novčane naknade i da je efikasnost i osnovanost agencije u stvari...
Drugim riječima, niste brzopleti ni nagli u donošenju odluka kada se u praksi pristupa ovakvim rješenjima. Ne. A vrijednost imovine koja je stečena izvršenjem krivičnog djela, prema evidenciji koju sam vidio u vašim informacijama, je od 18 miliona, čini mi se da je to bilo 2012. pa do svega nekoliko desetina hiljada maraka prije 2 godine. Kolika je tačno sadašnja vrijednost kojom raspolažete i otkud tolike razlike, recimo, od godine do godine u vrijednosti imovine?
Sadašnja vrijednost oduzete imovine kojom upravlja agencija iznosi 1.682.166,35 konvertibilnih maraka. Vrijednost privremeno oduzete imovine predate agenciji na upravljanje od 2010. do danas iznosi 21.987.290,38 konvertibilnih maraka. Vrijednost trajno oduzete imovine u ovom periodu iznosi 12.685.547,13 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost imovine koja je vraćena vlasnicima iznosi 9.764.695,29 konvertibilnih maraka. Znači da od 2010. pa do 2018. o njoj možemo pričati i ova tri mjeseca 2019. godine, mi smo upravljali sa ovom imovinom. Ni 2010. a ni dan danas. Agencija nije ta koja može određivati koliko će se postupaka pokrenuti, koliko će se imovine oduzeti privremeno, trajno. To je do tužilaštva, sudova i MUP-a.
Ko donosi odluku o oduzimanju imovine?
Sud.
Isključivo?
Isključivo sud. Tužilaštvo daje prijedlog, onda isključivo sud.
Evo, kada govorimo o donošenju takvih odluka, prošle sedmice stupio je na snagu i novi pravilnik kojim se reguliše ova materija. Pa da čujemo šta su novine i zašto je važan taj akt koji je dugo, činim se, pripreman i šta je sada prednost u njegovoj primjeni u današnjoj praksi.
Ovako, pravilnik o sadržini i načinu sačinjavanja zapisnika i sadržini i načinu vođenja evidencije o poslovima agencije je izašao, kako rekao ste, prije prošle sedmice. Ovaj pravilnik mi smo imali i od početka rada agencije. On je sada samo proširen. Agencija vodi sljedeće evidencije. Evidencija o privremeno oduzetoj imovini. Evidencija o trajno oduzetoj imovini. Evidencija o privremeno oduzetoj imovini po molbi inostranog organa. Onda evidencija o trajno oduzetoj imovini također po molbi inostranog organa. Evidencija o oduzetim predmetima i sredstvima nastalim izvršenjem krivičnog djela. Pa evidencija o oduzetoj imovinskoj koristi pribavljenoj krivičnim djelom. Evidencija o imovini dato je na ime jemstva, evidencija o oduzetim predmetima, imovinskoj koristi pribavljenim izvršenjem prekršaja. Da sad ne nabrajam sve ukupno, to je 13 evidencija. Za sve ove evidencije je bilo potrebno uraditi i tabele u koje bi se unosili podaci o imovini kojom upravljamo na zakonski propisan način. Međutim, ja moram da vas upoznam s tim. Donošenjem novog zakona, agencija je morala donijeti 5 pravilnika. Morali smo donijeti prije svega pravilnik o organizaciji agencije i sistematizaciji radnih mjesta koji je već objavljen u službenom glasniku. Zatim smo pravilnik o načinu obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom. Ovaj pravilnik je jedan od najinteresantnijih pravilnika. Jer ovaj pravilnik nema ni jedna agencija, direkcija, niti bilo koja zemlja koja ima već na neki način organizovano upravljanje oduzetom imovinom. Ovaj pravilnik ima preko 120 članova. I on je već u Ministarstvu pravde, znači u postupku usvajanja. To je pravilnik koji je izuzetno značajan za agenciju, jer je detaljno obrađeno sve na koji način se upravlja imovinom koja je dodijeljena na upravljanje. Zatim pravilnik o sadržini i načinu sačinjavanja zapisnika i sadržini i načinu vođenja evidencija o poslovima agencije, to je ovaj pravilnik o kojem sam vam malo prije govorila. Pravilnik o vrsti i načinu utvrđivanja troškova, čuvanja, održavanja i upravljanja privremeno oduzetom imovinom. On je također već završen u nacrtu i upućen u Ministarstvo pravde u proceduru.
Bilo bi možda zanimljivo da kažete koji na koji način procjenjuje oduzetu imovinu. Svi imamo vjerovatno u laički pristupu procjenjivanju vrijednosti bilo koje imovine i kakav je naročito put od oduzimanja do konačne odluke koje donose sudski organi. Dakle, taj period kada je imovina privremeno oduzata do eventualne odluke o trajnom oduzimanju. Šta se dešava?
Za potrebe upravljanja oduzetom imovinom agencija može da vrši procjenu njene vrijednosti samostalno ili da obe poslove dodijeli nekom drugom fizičkom ili pravnom licu, normalno sa njim da sklopi ugovor o poslovima upravljanja oduzetom imovinom.
Moraju biti, pretpostavljam, ovlaštena lica, odnosno
pa da.
Neka vrsta vještaka koju možemo nekim žargonom nazvati.
Jest, ljudi koji imaju, koji mogu da urade taj posao. A sad, kada kažete put imovine od oduzimanja, to jest od preuzimanja u agenciji privremeno oduzete imovine, agencija se o toj imovini stara kao dobar domaćin. Pazi da ne izgubi vrijednost, da se ne uništi. Ako je neka imovina koja je kvarljiva i to po novom zakonu imamo pravo prodaje na osnovu odluke suda. Zatim, znači, čuva imovinu do momenta dok sud ne donese pravosnažnu odluku o trajnom oduzimanju. Kada je imovina trajno oduzeta, agencija tu imovinu predaje Vladi, u stvari imovina postaje vlasništvo Republike Srpske s kojom upravlja Vlada. Dalji put te imovine je po odluci Vlade.
Da li će se prodati, da li će se koristiti na neki drugi način.
Humanitarne i socijalne svrhe po ovom novom zakonu isto imamo pravo.
Koja su u dosadašnjoj praksi najčešća krivična djela zbog kojih je primjenjivana ova mjera oduzimanja, privremenog oduzimanja imovine?
Pa mi do sada što smo imali u agenciji, to su krivična djela zelenaštvo, pranje novca i primanje mita. A kad su u pitanju krivična djela? Po novom zakonu imamo čak i imovinu iz prekršaja. Evo sad imamo iz prekršaja 5 automobila, znači nepokretnu imovinu koja je dodijeljena, ona je trajno oduzeta. Znači da se novi zakon već počeo implementirati.
A šta su prednosti novog zakona inače?
Novim zakonom smo riješili nedostatke koje smo uočili u praksi, a ja ću ih nabrojati, a to su mogućnost davanja u zakup privremeno oduzete imovine kako bi se ostvarilo da imovina nastavi sticati prihode i za vrijeme dok je privremeno oduzeta od vlasnika. Zatim mogućnost da privremeno oduzeta nepokretna imovina koja se nije mogla dati u zakup bude data na korištenje određenim ustanovama kako bi se omogućilo njezino čuvanje i da joj ne pada vrijednost. Da sud prethodno daje saglasnost za prodaju privremeno oduzete pokretne imovine u slučajevima ako troškovi čuvanja i održavanja znatno prevazilaze vrijednost imovine, ako imovini prijeti opasnost od propadanja ili znatnog gubitka vrijednosti i ako je čuvanje imovine opasno. Da se nužni troškovi čuvanja i održavanja privremeno oduzete imovine jednog vlasnika mogu finansirati iz sredstava dobijenih zakupom privremeno oduzete nepokretne imovine istog vlasnika. Znači, ne možemo sredstvima od imovine od jednog vlasnika investirati u imovinu drugog vlasnika koji čuvamo. I da se trajno oduzetom pokretnom imovinom može raspolagati u javnom interesu i u socijalne svrhe.
To praktično znači da vi kada neko ko je u postupku dokazivanja krivičnog djela oduzmete, na primjer, kuću, neki stambeni objekat, da ga možete rentati, recimo, do konačne odluke suda o sudbini tog objekta, odnosno te sudske odluke.
Tačno tako. Znači, ako je imovina privremeno oduzeta, pa vraćena vlasniku, sredstva koja su ostvarena iz zakupom od te imovine, vraćaju se vlasniku umanjena samo za troškove koje je agencija imala za tu imovinu. I tu se izbjegava ovo što sam vam malo prije rekla, kada se vrati privremeno oduzeta imovina, vlasnik nema osnove da tuži Republiku Srpsku za privremeno oduzimanje.
I kada, recimo, imovina koja je trajno oduzeta postaje svojina Republike Srpske, koji su neophodni uslovi? Pa i to je... postoji li evidencija koliko je do sad, recimo, toga bilo u praksi da je, recimo, oduzeta imovina postala vlasništvo Republike?
Pa, postoji evidencija, rekla sam već, mi smo predali 12 milijuna i, evo, tačan broj...
680, to je 600, taj podatak.
To je taj podatak, to je imovina koja je trajno oduzeta, upisana na Republiku Srpsku i sa njom raspolaže vlada Republike Srpske.
Već ste pomenuli socijalne i humanitarne svrhe, koliko se to primjenjuje u praksi? Ima li primjera konkretnih, recimo?
Ima. Mi smo u dosadašnjem radu trajno oduzeta imovina poklonjena je odlukom vlade Republike Srpske, poklonjena je humanitarne svrhe, a radi se o uređajima i opremi iz grafičke djelatnosti. To je poklonjeno distrofičarima iz Doboja koji se bavi grafičkom djelatnošću. Također imamo dvije odluke vlade Republike Srpske u ovoj godini koje su donešene, a to je laptop i jedan štampač u druženju Zajedno. I ta imovina...
Kako humanitarne organizacije mogu, recimo, doći do takve imovine? Da li se one oglašavaju neke vrste ponuda ili jednostavno neka inicijativa ide iz agencije?
Oni na web stranici vlade, postoji naša web stranica i mi tu, znači, svakodnevno, kako je potrebno, ažuriramo tu stranicu i tu ima sva imovina koja je trajno oduzeta. Oni mogu da se molbom obrate nama. Mi pri predaji te imovine vladi Republike Srpske šaljemo i njihove molbe i vlada se onda odlučuje kome će to biti dodijeljeno.
I evo na kraju, gospođo Kusić, kakva je saradnja sa sličnim agencijama u okruženju i šta su prioriteti u daljem radu ove organizacije?
Pa agencija ima dobru poslovnu saradnju sa svim agencijama, direkcijama, zavisi kako je, koji je oblik organizovanja.
Slična agencija postoji u federaciji, ali tako?
Jeste.
Ali ne postoji na nivou Bosne i Hercegovine?
Ne, ne. Mi imamo dobre poslovne odnose, sa njima radimo na razmjeni iskustava i dobre prakse u oblasti upravljanja svim vrstama oduzete imovine, učestvujemo u radu regionalnih oblika organizovanja sa ciljem isto razmjene, to je znači imali smo konferencije na kojim su učestvovali Italijani, Velika Britanija i Holandija. Ono što nama može dobro doći, te sastanke i te konferencije posjećujemo i razmjenjujemo sa njima mišljenje. A što se tiče Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, ona postoji u Bosni i Hercegovini. Federalna vlada je usvojila zakon 2015. godine, ja mislim krajem, a agencija je počela rad 2016. I imamo dobru poslovnu suradnju.
A kako su iskustva susjednih zemalja?
Interesantna su iskustva, na primjer, Velike Britanije, način njihovog upravljanja oduzetom imovinom. Oni idu odmah na prodaju. Oni faktički nemaju ni agencija, ni direkcija, niti nekog odjeljenja u sklopu MUP-a ili bilo koga da čuvaju tu imovinu, da
dakle,
upravlja.
Intencija zakonodavstva njihovog je...
Jeste,
da se
na prodaj, s tim da prodaju, vrše, znači, njihove legitime akcionarske kuće, koje na osnovu javnog nadmetanja dobiju posao taj. Italijani isto imaju, isto je interesantno rješenje. Kod njih, kada se pokrene postupak, vlasniku se da vremenski rok da dokaže da je imovinu stekao pravno. Ako ne dokaže u tom vremenskom roku, onda mu se trajno oduzima i brže se rješava taj.
I da zaključimo, ovaj novi zakon, novi akti, novi pravilnici, koliko će omogućiti vama efikasniji rad u agenciji u narednom periodu?
Olakšava puno rad, dosta toga je riješeno, zakonski riješeno i mi smatramo da će implementacija tog zakona biti kudikamo uspješnija nego ovo do sada.
Gospođo Kusić, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, za aktuelnosti je danas govorila Svjetlana Kusić, direktorica Agencije za upravljanje oduzetom imovinom u Republici Srpskoj.
Sedamnaest časova 42 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Dom zdravlja Sveti Vračevi u Čalincu prvi je ušao u pilot program trezorskog poslovanja, koji je promovisan prošle godine, a ako je suditi po rezultatima, ovaj model poslovanja dobro funkcioniše. Rezultate trezorskog poslovanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi danas su sumirali čelni ljudi Doma zdravlja i resorni ministar Alen Šeranić, pripremio Darko Šavije.
Ministar Šeranić je istakao da je ova zdravstvena ustanova odličan primjer pozitivnog trezorskog poslovanja, sinergije opštine i doma zdravlja. On je dodao da će primjer prelaska ove ustanove na trezorsko poslovanje predstavljati modeli za druge domove zdravlja.
Povratne informacije koje imamo je da je taj model dobar, da dobro funkcioniše, da službe koje su ovdje radile i rade danas nisu imale nikakvih gubitaka, da je dom zdravlja poslovao sa dobitkom i da svi programi koji su planirali, bilo od ovih preventivnih, evo ovdje koji vidite iza mene, bilo do onih redovnih koji se odnose na službu porodične medicine, službu ginekologije i pedijatrije, vrlo dobro funkcionišu. Tako da mislim da dom zdravlja Čilinac jeste jedan primjer jedne lijepe sinergije opštine i doma zdravlja. Upravo su oni svojim sredstvima uspjeli da obezbijede i lift za pacijente upravo u ovoj zgradi, tako da sve ukupno gledajući Dom zdravlja Čelinac je opravdao svoju ulogu pilot, da tako kažem, Doma zdravlja u smislu trezorskog poslovanja i oni će da nam predstavljaju model za budući rad sa drugim domovima zdravlja po ovom pitanju.
Da su iskustva Doma zdravlja Sveti Vračevi pri prelasku na trezorsko poslovanje pozitivna, potvrdio je i direktor ove ustanove Draško Kuprešak. Dodao je da je prelazak na ovaj model finansiranja kompleksan i da ga je bitno na vrijeme početi provoditi kako pacijenti ne bi ispaštali.
Na vrijeme smo nabavljali i opremu, na vrijeme smo nabavljali i zavoj i lijekove. Dakle, u jednom trenutku naši pacijenti nisu trpili zbog prelaska na trezorski model poslovanja. Također, s ponosom moram da kažem da smo sve naše obaveze i prema dobavljačima, i prema radnicima, i prema svim drugim partnerima na vrijeme izmirivali. Nismo imali praznog hoda i taj operativni sistem zaista sada dobro funkcioniše i zaista ohrabrujemo i druge direktore zdravstvenih ustanova da krenu u tom pravcu. Dakle, veoma je izazovno, posebno za mlade direktore koji trebaju da stupaju na funkciju, jer kroz jedno dobro planiranje, kroz dobru jednu organizaciju, kroz jednu evaluaciju, realizaciju tih financijskih planova, zaista možemo sa velikom vjerovatnoćom da dođemo do jednog zadatka, to je prije svega da imamo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na zadovoljstvo naših građana i pacijenata, ali i sa ekonomske strane da imamo jednu stabilnost, jer znamo da zdravstvena zaštita nije jeftina, a ne smijemo dovesti, dakle, u pitanje prije svega, dakle, ono što pružamo našim pacijentima, ali i odgovornost prema našim zdravstvenim radnicima.
Da je prelazak na trezorsko poslovanje opravdan projekat, potvrđuje i načelnik Čelinca Momčilo Zeljković.
Koristim priliku da pošaljem poruku svim kolegama načelnicima da bez bojazi uđu u ovaj projekat, da se to kod nas u Čelincu pokazalo kao vrlo efikasan projekat. Ono što želim da naglasim da u našem domu zdravlja porodična medicina radi u okviru 5 timova, 8 timova, gdje 5 timova radi u samom domu zdravlja Čelinac. Imamo 3 dakle, područna tima. Osim toga, mi možemo reći da je naš dom zdravlja, odnosno zdravstvena zaštita u Čelincu na jednom vrlo, vrlo visokom nivou.
Na kojem je nivou zdravstvena zaštita u Čelinačkom domu zdravlja, pitali smo i građane.
Pa zadovoljno sam, dobro. Uslužni su, primaju nas, nemam ništa protiv, super su.
Kako ste radi svoj posao, sve super, nema čekanja, nema ništa, sve u najboljem redu.
Sve okej, okay, zadovoljan sam.
Pri posjeti resornog ministra Domu zdravlja Čelinac razmotrena je i mogućnost da ovaj dom zdravlja bude edukativni centar za ostale zdravstvene ustanove kako bi im bio olakšan prelazak na trezorsko poslovanje.
A Svečanom akademijom obilježeno je 10 godina rada Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Poručeno je da je ovaj fakultet u veoma kratkom roku postao okosnica univerziteta i jedan od pokazatelja izgradnje političke i naučne misli Srpske. Dodijeljene su plakete zahvalnice i monografije svim profesorima i zvaničnicima koji su pomogli ovom fakultetu da se razvije u naučnom, akademskom i tehničkom smislu. Informiše Zorana Marković.
Fakultet političkih nauka je dobro organizovan i nudi kvalitetno i široko obrazovanje, kao i odlične uslove studiranja, što je opredijelilo i studente Ljubinka Jovića i Sinišu Simkića da svoje obrazovanje ovdje stiču.
Zato što sam oduvijek volio istoriju, ali nisam htio da studiram samo, dakle, puka istorijska dešavanja, nego sam htio to da povežem sa današnjicom.
Pruža studentu jedan širok uvid i široko znanje vezano za sve sfere društva. Omogućava nam da na jedan vrlo širok i dubok način spoznamo društvo.
Ova ustanova i njeni nastavnici su već ostavili trag u javnom i političkom životu Srpske, a negativni demografski trendovi za sada ne utiču na zainteresovanost studenata za studijske programe ovog fakulteta, naglašava dekan Zdravko Zlokapa.
Tih prvih 10 godina prošlo je u našim nastojanjima da se ukorijenimo, a čini se da smo u tome u potpunosti uspjeli. To cijenim po tome što su naši nastavnici u svojim javnim istupima dali nekakav trag i pečat u političkom životu Republike Srpske, a čini se da jedan dio i naših studenata već se aktivno uključuje u politički rad Republike.
Decenija rada Fakulteta političkih nauka je jedan od pokazatelja izgradnje srpske i njene političke i naučne misli, naglasio je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, koji je prisustvovao svečanoj akademiji.
Postao je u veoma kratkom vremenu prepoznatljiv. Njegovi studenti, diplomci već nalaze svoje mjesto i u oblasti nauke širom Europe i drugim zemljama. To je pokazatelj dobrog rada i ja mu želim da, evo, da neki dočekuju 100 godina Fakulteta političkih nauka.
Povodom obilježavanja decenije rada na svim studijskim programima narednih dana bit će održani i naučno-stručni okrugli stolovi, a bit će organizovana i svečana dodjela diploma za više od 100 diplomiranih studenata sa 2 ciklusa studija.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Trebinju. Davidovićeva je razgovarala sa predstavnicima Trebinjske gradske uprave prije svega o aktuelnim i budućim projektima za poboljšanje demografske slike grada, a koje će podržati vlada Republike Srpske. Više u prilogu Momira Milića.
Trebinje je jedna od lokalnih zajednica koja aktivno kroz različite projekte radi na poboljšanju demografije i učestvuje u populacionoj politici na koju Ministarstvo porodice, omladine i sporta posebno stavlja akcenat, istakla je ministarka Davidović.
Pokušavamo zaista da iznađemo najbolja moguća rješenja i predložimo Vladi Republike Srpske konkretne mjere koje će uticati na poboljšanje kompletne demografske slike u Republici Srpskoj i s tim u vezi smo razgovarali o značaju aktivnog uključivanja lokalnih zajednica kada je u pitanju ova problematika.
Trebinje je izuzetno važan grad sa više aspekata, posebno što ministarstvo ovdje organizuje i realizuje dva značajna projekta. Riječ je o ljetnoj školi sporta i susretima mladih.
Željeli smo da, kada je u pitanju projekat Ljetna škola sporta, da mladim ljudima, mladim sportistima iz Republike Srpske ponudimo najbolje moguće uslove za obavljanje priprema i Trebinje je svakako bio najbolji izbor i naš najlogičniji izbor na kraju krajeva.
Bitno je da gradska uprava podržava razvoj sporta posebno kod mladih, ali i poboljšanje demografske slike na području Trebinja, posebno kroz novčanu pomoć učenicima koji školu pohađaju na selu, naveo je neke od aktuelnih projekata gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
I u narednom periodu smo dogovorili jedan sastanak, znači da bude da procijenimo šta je to dobro što mi radimo, a što može da ministarstvo podrži.
U okviru posjete Trebinju ministarka Davidović obišla je dječji vrtić Naša radost, a posjetit će udruženje porodica sa problemom steriliteta bebe, osnovnu školu Vuk Karadžić i Trebinski dom penzionera.
Kulturno-sportska manifestacija 24. zimski susreti srpskih zemalja bit će održana na Jahorini od 28. do 31. marta pod sloganom Srpski susreti snaga Srpske, a okupit će predstavnike Srba iz zemalja regiona i dijaspore Irske i Kanade. Opširnije Draga Grubić.
Bogat kulturno-umjetnički i sportski program manifestacije u kome učestvuje nacionalni ansambl Venac iz Gračanice, kulturno-umjetničko društvo iz Bačke Palanke, udruženje Novoselac iz Vrnjačke Banje i hor Srpski pravoslavni pojci jača bliske veze Srpske i Srbije i promoviše njihovu tradiciju, kaže Mlađan Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu.
Mi smo jedan narod i ova manifestacija je pre svega bila u funkciji očuvanja našeg nacionalnog identiteta, naše kulture, naše tradicije i naših običaja. I ove godine, ovi 24. susreti su na jednom izuzetno visokom nivou kad je u pitanju taj kulturno-umjetnički program.
Prvi susreti održani su u februaru 1995. godine, a njeni učesnici najavili prvu turističku sezonu na Olimpijskoj Jahorini poslije rata, ističe organizator manifestacije Ljubinko Stojanović. Ove godine učesnici su iz svih većih gradova Srbije, sa Kosmeta, Vukovara i Herceg Novog, a iz Srpske Banja Lučani, Prijedorčani i Paljani.
Ove godine ima 238 učesnika i to je jedna, da tako kažem, od najberičetnijih godina. A onda kad saberemo 24. 4 godine, pa puta toliko dana. Mi smo na Jahorini, ono, ako se gleda onaj neki turistički smisao, negde ostvarili negde oko 15.000 noćenja.
U subotu će pred hotelom Bistrica biti odigrano već tradicionalno jahorinsko kolo, u kojem će ruke preplesti svi učesnici susreta i oko 200 djece iz osnovnih škola na Palama, navodi Slavko Macura iz Udruženja za odbranu ćirilice Dobrica Erić, koji je jedan od organizatora manifestacije.
Kolo je od prošle godine, znate, na srpsko kolo na listi UNESCO i zato smo ga prošle godine promovisali na Jahorini kao jahorinsko kolo.
Najbolji skijaši susreta pokazat će umijeće u trci veleslaloma na stazi Olimpik, a organizatori susreta, Udruženje za odbranu ćirilice Dobrica Erić iz Beograda, predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i Olimpijski centar Jahorina, potrudit će se da ovo bude još jedno druženje za pamćenje.
Ministar rada, boračko-invalidske zaštite Duško Milunović obišao je danas redakciju Glasa Srpske kako bi se uvjerio u kakvim uslovima rade zaposleni u ovoj medijskoj kućini. 116 radnika imaju redovna primanja i uplaćuju im se doprinosi, kaže Milunović. Direktor Glasa Goran Dimitrašinović, izražavajući zadovoljstvo zbog posjete ministra rada, rekao je da je ministar posjetio i glavnu štampariju gdje su preduzete sve neophodne zaštitne mjere u skladu sa Zakonom o radu.
Interesovalo nas je jednostavno koja je mogućnost uopšte danas samoodrživosti novine. Novina više nema samo konkurenciju u drugoj novini, već i radijom i televizijom i dolaskom interneta. Ta konkurencija je došla do te mjere da je ovaj pitanje u suštini koliko će moći kao takav medij i da opstane. I nama je veliko zadovoljstvo što smo ovdje vidjeli da ipak u Glasu Srpske uspijevaju da održe zavidan nivo tiraža i da imaju, kako su rekli, 116 zaposlenih koji imaju redovna primanja.
Ministar se i sam uvjerio i da smo mi preduzeli sve zaštitne mjere u skladu sa zakonom koji nalaže u radu u štampariji, jer vi znate da su uslovi rada u štampariji dosta specifični.
U 17:55, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa, Draško Vrhovac, studio Darko Đuri.